Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подрабязна. У мемарыяльным комплексе Курапаты невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Парэшткі нябожчыкаў яны пакінулі на жвірах. Сёння раніцай на месца здарэння прыбылі міліцыянты з групы экспертаў. Паводле папярэдняга меркавання міліцыянтаў, злачынства магло быць здзейснена 2 красавіка. У Курапатах была наша корреспондентка Любов Лунева.
У вечеры 2 красавіка сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзімір Юхо заўважыў адну раскапаную магілу. Яна была крыху прысыпаная зямлёй, але на відавоку ляжалі косткі нябожчыкаў. Спадар Юхо лічыць, што, магчыма, магілу прыкапалі, каб выпадковыя мінакі не заўважылі каля яе свежага жвіру, бо яна недалёка ад пагорку. Другую раскапаную магілу заўважылі толькі сёння. Яна была пад гарой за некалькі метраў ад першай, у бок старой дарогі на Заслаўе. Уладзімір Юхо апавёў Свабодзе.
Ішоў сюды на нашу Галгофу, убачыў крыж новы, які паставілі. Убачыў кучу жвіра зразу за помнікам, за крыжамі тымі унізу. Пайшоў зразу сюды, убачыў коскі, убачыў гэтыя рэчы, што ляжаць. Безумоўна, жахнуўся.
Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Шахольскі выказаў сваё меркаванне.
Вот это злачынства якраз было здзейснена ў дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. Здзек працягваецца над нашымі святымі пакутнікамі. Раскопваюць магілы. Уже дайшло да гэтага. Яны фактычна абразілі мяне персанальна. Праваахоўныя органы не могуць забяспечыць бяспеку, пакой душам. Раскапалі фактычна магілу майго дзеда, забітага НКВД у 34-м годзе ў Казахстане. Это фактычна абраза. Это тое самае, што яны раскапалі магілу майго бацькі. Я гэта не дарую.
Старшыня таварыства аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны Антон Астаповіч лічыць, што магілы маглі раскапаць так званыя чорныя капальнікі. Магчыма, яны спадзяваліся знайсці ў магілах каштоўныя рэчы.
Вялікае зло, якое зараз у Беларусі адбываецца, гэта масавае чорнае капанне. Раскапваюць усё, ад старажытных курганоў дабраліся і да курапатаў. І гэта ўсё праходзіць па вялікаму рахунку пры папусціцельстве праваахоўных органаў. Тут капальнікі былі граматныя. Нацысты спачатку абіралі да ніткі, нават выламвалі залатыя каронкі. НКВД такога не рабіла, і таму яны ведалі, што вось у гэтых магілах могуць знайсці пэўныя каштоўныя рэчы 20-30-х гадоў.
На месца злачынства прыехалі намеснік кіраўніка бараўлянскай міліцыі Міхаіл Грыб і кіраўнік міліцыі Менскага району Віктар Майсеў. Спадар Майсеев поведомил Свободе.
Приезжают каждый день, объезжают территории охраны, патрульно-постовая служба. Здесь в обязанности включены бравлянское отдело милиции. То есть сжает охрану общественного порядка. Пока будет проводиться разбирательство, идем следствие опять в иную группу, где будут работать эксперты, следствие. И потом будем смотреть, что здесь будет.
Пакуль чакалі экспертов, службовый собака узяв след до дороги на Заслаўе. Па дарозе ён знайшоў пальчатку, якой карысталіся злачынцы, раскопваючы магілы. Хутчэй за ўсё, яны пакінулі машыну на дарозе, а потым вярнуліся туды і паклалі ў багажнік інструменты. Міліцыянты паведамілі, што чорныя капальнікі стаяць на уліку ў аператыўным аддзеле міліцыі, але з кожным годам іх становіцца ўсё больш і больш. Яшчэ падчас працы камісіі дзеля расследавання падзеяў у Курапатах археолагі знаходзілі чарапы, на якіх захаваліся акуляры ў золатой аправе. Часам знаходзілі і золатыя гадзіннікі ды іншыя каштоўныя рэчы. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ заклікалі ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычнага руху выйсці заўтра, 4 красавіка, са сваімі інструментамі на талаку аб 11 раніцы. Яны спадзяюцца сумеснымі намаганнямі прыбраць тэрыторыю да велікоднага тыдня.
Паведамляла Любоў Лунёва. Нагадаем, што некалькі разоў у Курапатах невядомыя здзяйснялі акты вандалізму. Валілі крыжы, размалёўвалі свастыкі помнікі, ламалі лаву Клінтона, пэцкалі фарбай помнікі. Мы на хвалях свабоды зараз да эканамічнай тэматыкі. Учора ў Лондоне лідары вялікай дваццаткі дамовіліся пра беспрэцэдэнтныя крокі дзеля ратавання сусветнай эканомікі. Яны дамовіліся выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. Пятая частка гэтай сумы будзе акумулявана ў міжнародным валютным фондзе. Як адаб'ецца рашэнне на аздараўленне эканомікі? Ці варта чакаць крэдытнай дапамогі Беларусі? Высвятляў Ігар Карней.
На тле сур'ёзных палітычных супярэчнасцяў удзельнікі саміту дасягнулі кансэнсусу па прынцыповай рэформе сусветнай фінансавай сістэмы. Вызначаныя асноўныя моманты выхаду з глабальнага крызісу: павелічэнне рэсурсаў МВФ, каб выдзеліць сродкі краінам, якія найбольш пацярпелі ад крызісу, барацьба з афшорнымі зонамі, рэгуляванне бонусных выплат менеджменту кампаній і банкаў, нацыянальныя пакеты кан'юнктурных захадаў, жорсткі кантроль за фінансавымі рынкамі, забеспячэнне ўстойлівасці нацыянальных эканомік. Такія крокі, на думку прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Гордана Брауна, паскораць аднаўленне сусветнай эканомікі. Але, як кажа фінансавы аналітык Сергей Чалы, у цэлым саміт двадцаткі не прынёс ніякага плёну.
Если выкинуть вот всю эту мишуру словесную, то, в принципе, саміт провальный. 5 триллионов – это, в общем-то, деньги не новые. Это все то, что уже заложено в пакетах стимулирования в бюджетах всех стран, которые там участвовали. Этот саммит напоминает лондонский саммит с первого года, который такой же был провальный во времена Великой депрессии, когда точно так же не смогли скоординировать свою политику по борьбе с общим кризисом.
Між тым Сергей Чалы лічыць, што станоўчы момант саміту двадцаткі – спрашэнне доступу да крэдытных рэсурсаў МВФ, з чаго можа скарыстаць і Беларусь. Колішні кіраўнік беларускай фондавай біржы, эканаміст Валеры Кругавы, які з прычыны палітычнага пераследу з'ехаў з Беларусі ў Польшу, згодны, што Беларусь мае шанец скарыстаць міжнародную дапамогу, аднак наўрад ці гэта здарыцца сёлета.
Ресурсы МВФ предназначены для развивающихся стран, ну і, естественно, Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Политическое решение, оно должно быть еще технически отработано, это будут месяцы. Потом собирать будут деньги, дай бог, чтобы они эти деньги собрали до конца года. Потом только будет раздача. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очереди, но не на самом первом месте. Все ждутся.
Аналитика у по-ранейшему хвалюе пытанне. Ці створаны сусветный кризис намаганнями спекулянтов, альбо гэта вынік эканамічнай палітыкі найбольш развітых краінаў свету. Доктор эканамічных навук Геннадзь Лыч уважае, што да крызісу спрычыніўся перадусім падзел уласнасці. Аднак ад пачатку пра такія наступствы гульцы сусветнага рынку маглі і не здагадвацца.
Крызіс – это переразмеркаванне уласнасці, у данным выпадку у сусветным маштабе. А гэта значыць пэўныя інтарэсы, асабісты, эгаістычны. Транснацыянальныя карпарацыі, якія глабальнымі сталі, яны ж могуць уплываць на эканоміку здорава. І ў сувязі з тым, што нацыянальная дзяржава уже стратила многие рычаги керования экономикой. Так что это кризис спороджены в певном сенсе, что тем, что вот эти гульцы экономичные вышли из-под улады национальных держав. Там, может, они и не думали такие стратегичные планы и не имели, как замутить так мощно воду, а просто добывали свою прибыль, заграбали как мага большей лопатой, не думаючи, с чем это кончится завтра. А максимы были стратегичные планы коварные.
Гаварыў доктор эканамічных навук Геннадзь Лыч. Між тым, у кожнай краіне з крызісам змагаюцца па-свойму, і вчора Александр Лукашэнка заявіў, хто не выконвае вытворчае заданне кіраўніка, павінен быць на вуліцы. Гэта тычыцца любога працоўнага чалавека. Як вы ацэньваеце антыкрызіснае дзеянне беларускіх уладаў? З такім пытаннем нашыя карэспандэнты звярнуліся на вуліцах Віцебску.
Вы знаете, вот этого я не знаю, что они там делают. Кризис кризисом, конечно, он чувствуется, по ценам чувствуется, но дело в том, что пенсию дают вовремя, поэтому, в общем-то, еще и ничего, кто тут плакать.
Не понимаю, почему зарплата уменьшилась, цены-то повысились. Вот жена работает в магазине, у нее зарплата уменьшилась.
Я считаю, что людям стало намного хуже. У домоуправления муж работает, тоже скрасили зарплату. Вот много у меня знакомых родителей, мой брат тоже самое. Зарплату не как обещали повысить, наоборот, снизили.
Да какие же меры тут принимаются? По-моему, просто Беларусь сама по себе, она в этих условиях особенно сильно вырулить не может. Богатства особых и ископаемых нет. А что говорить о кризисных мерах? Это меры антисоциальные, чтобы народ не вышел там на улицу с протестными действиями. Должно же правительство как-то регулировать. Ну вот они считают, что оно будет регулировать, если возьмет там под контроль зарплаты.
Ну вот это все общая экономия. Экономия – это свет, это горячая вода, какие-то графики лифтов, графики работы души. Ну, может быть, это и правильно с какой-то точки зрения более там, да, на высоком уровне. Но нам от этого не легче, поверьте.
Гэтак людзі на віцебскіх вуліцах ацэньваюць антыкрызісныя дзеянні беларускіх уладаў. Эканамічным праблемам прысвечана наша наступная перадача.
Ці цяжка сфарміраваць бездэфіцытны бюджэт? чому об'єм бюджету на 2009 год не змінився у порівнянні з минулим годом? На чому влади збираються економити? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жалеба і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак акцызнага падатку. З удзелам рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» сёння на рынках збіралі подпісы пад зваротам абласны савет, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Бізнесоўцы патрабуюць перагледзець уведзеныя Гомельскім абласным саветам стаўкі адзінага падатку, гаворыць адна з прадпрымальніц цэнтральнага рынку.
Мы сейчас от облсавета требуем понижения ставок. Мы не выживаем. Торговля упала на нет. Мы сама потребительская способность у нас упала до минимума. Нам нечего платить.
Кіраўнік беларускага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченко паведаміў, што з Гомеля было шмат зваротаў у арганізацыю. Таму і вырашана дапамагаць гомельскім прадпрымальнікам.
Очень было много обращений в нашу организацию предпринимателей Гомеля. Там ситуация сложилась так, что, к сожалению, местные лидеры, они абсолютно это дело не приняли во внимание, поэтому ставки высокие и поставили. Мы собираем подписи на всех рынках Гомеля и намерены передать подписи в Гомельской областной совет депутатов для того, чтобы были снижены ставки.
Старшыня рады прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку Гомелю Александр Рубчэня лічыць, што пасіўнасць сапраўды мела месца.
Наверное, получилось из-за пассивности наших предпринимателей. Так все и произошло. Когда принимали ставки, меня никто не пригласил на сессию Совета депутатов. Было написано заявление, чтобы принял участие я, Дмитрович Анатолий и Барковец Валера, для того, чтобы выступить своими конкретными предложениями. Однако нас проигнорировали.
Напередодні на центральном рынку отбылся сход предпринимателей с делом бизнесовцев Мазыра, Жлобіна, Светлогорску, Рагачова. Створена областная рада предпринимателей, каб супольно отстоивать у регионе интересы дробного бізнесу.
Про протести гомельских предпринимателей розповів Вячеслав Кулік. Ну, а зараз я нагадаю головні теми дня. У меморіальному комплексі Куропаты невідомі злочинці розкопали дві могили. Старшыня товариства охови помніков історичної спадщини Антон Остапович лічить, що гэта могли зробити так званые чорні копальники. Лідери Великої Двадцатки домовилися видаткувати 5 трильйонів доларів на вирішення економічних проблем. При гэтым п'ятая частка суми буде акумулювана у Міжнародному валютному фонді. На думку економістів, гэта павялічвае шансы Беларусі атрымаць новыя кредиты от МВФ. Сьогодні у Мінську волонтери Білоруського хельсінського комітету проводять акцію супроти расизму і ксенофобії. Активісти роздавали мінакам рознокольорові надіманні бальоніки і нагадували про рівність прав людей різних рас і національностей. У Гомелі предпринимальники протягують протестувати супроти нових підвищених ставок акцизного податку. На Барановіцькому комбінаті харчових продуктів непродадені об'єми вина, так званого черніла, оцінюються вже більш як півмільярда рублів. Сьогодні у Мінську волонтери Білоруського хельсінського комітету провели акцію супроти расизму і ксенофобії. Активісти роздавали мінакам рознокольорові надіманні бальоніки і нагадували про рівність прав людей різних рас і національностей. З координатором акції Валерії Савченковій розмовляв наш кореспондент Олег Рузділович.
Валерія Савченкова вучыцца на філёрага ў Беларускім дзяржаўным універсітэце і з'яўляецца валантэркай Беларускага хельсінскага камітэту, змагаецца за роўнасць людзей розных расаў і нацыянальнасцяў. Валерія кажа, што праблема бытавога расізму ўласцівая і Беларусі.
Напрыклад, у нас шмат кітайскіх студэнтаў. І я чую ад іншых студэнтаў, там, як іх дасталі гэтыя кітайцы, каб іх усіх куды-небудзь адправіць і ўсё такое. Тым больш, што былі такія выпадкі, калі збівалі кітайскіх студэнтаў, там забіралі грошы, просто з-за таго, што вось не славянскай знешнасці. І удзельнікі гэтай інфармацыйнай кампаніі, яны за тое, каб вось праз такі пазітыў, да, гэтыя разнакаляровыя балонікі, якія кожны мае права ўзляцець, яны хочуць, каб увага людзей была прыцягнута да гэтай праблемы.
Ці бывалі вы за мяжой?
Так.
Ці адрозніваецца сітуацыя з стаўленнем да людзей рознага колеру там, дзе вы бывалі, і параўнанні з Беларусю?
Шчыра кажучы, вось, напрыклад, калі браць Еўропу, я была ў Нямецчыні. сярод простых людзей, які кожны дзень ходзяць па вуліцах, я такога не заўважала. Але вось, напрыклад, што датычыцца Расіі, то там, канешне, да, гэта вельмі распаўсюджана. У нас гэта менш прыкметна для людзей, але ад гэтага праблем не знікае.
А ў вас сярод сяброў ці ёсць людзі іншага колеру скуры, чорныя, жоўтыя?
Так, сярод знаёмых, да, у мяне ёсць сябры, не пахожы са мною там колеру скуры.
Тут у Беларусі ёсць?
Так, так.
Што яны кажуць пра сітуацыю з расізмам у Беларусі?
Ім, канешне, не падабаецца, калі іх успрымаюць тое, што яны дурнейшыя, да, там, ці тое, што яны панаехалі нібыта. У асноўным гэта студэнты, якія прыехалі сюды вучыцца, якія плоціць за гэта грошы, і якія, у прынцыпу, не прэтэндуюць на тое, каб іх там лічылі мегаразумнымі і каб да іх ставіліся неяк па-іншаму. Яны просто хочуць, каб да іх ставіліся як да простых людзей. Але яны вельмі часта сутыкаюцца з тым, што ім выказваюць у твар ці за твар тое, што іх не вельмі тут шануюць.
Калі ласка, скажыце, як будзе сітуацыя развівацца ў Беларусі ў гэтым сэнсе? Ведь ўсё больш будзе прыїжджаць людзей з-за мяжы.
Ведаеце, якое будзе стаўленне, я не магу сказаць. Якое б хацелася б, каб яно было, гэта разуменне таго, што ўсе людзі, хаця яны розныя, яны роўныя, і каб кожны чалавек, кожны беларус разумеў, што чалавек з іншым колерам скуры ці валасоў, ён мае тыя ж самыя права.
Акцыя валантэраў Беларускага хельскага камітэту праходзіла ў Беларусі ў межах тыдню барацьбы з расізмам і ксенафобіяй, які быў абвешчаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў, паведаміла студэнтка БДУ Валерыя Саўченкава.
Пра сённяшнюю акцыю супраць расізму і ксенафобіі паведаміў Алег Рудзіловіч.
Чаму пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не было ўключанае ў парадак дня веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў? Што азначае адмова Расіі даць Беларусі крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў? Адключэнне ў Беларусі расійскіх тэлеканалаў. Гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў ці палітычны дэмарш? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць. З Менску палітолях Александр Ціхаміраў, з Москвы редактор часопісу «Россия в глобальной политике» Федор Лук'янов, з Берліну директор программы «Россия и Евразия» немецкой рады знешней политики Александр Рар.
Праскі акцент, як заўсёды, слухайте у нашем эфиры у неделю. Ну а зараз наш традиционный агляд региональных поведомлений про экономичный кризис. Будовничные силикатные блоки со Сморгони стратили попыт на российском рынку. За неплатежов з Расіі терпіць таксама акцыянернае таварыства «Малочныя горкі». Тым часам нерэалізаваныя астаткі так званага «Черніла» ў Баранавічах ацэньваюцца аж на 500 мільярдаў рублёў. Паведамленне журналістаў «Свабоды» пра гэтыя праявы крызісу ў рэгіёнах Беларусі запісаў Вячаслаў Кулік.
Сморгонь. Склады предприемства «Сморгонь» «Силикатобетон» заполнены готовой продукцией. Администрация шукает выходу и спробует маркетинговое нововведение, передает Михаил Корневич.
С початком кризису резко снизился экспорт у России и иншие краины. Специалисты тлумачат, что доставка со Сморгоня в московский регион подвышает кошт одной тонны силикатных блоков на 20 доляров. Это значит, что никаких ценовых перевагов белорусская продукция уже не мая. У теперішнім складаным становішчі адміністрація сморгонського підприємства на контакт з журналістами іде неохвотно. Правда, у отделе сбыту информацию про затоварывание складов все ж подтвердили.
Есть у нас сейчас блоки на складе. Запас есть. Люди победнели или что-то с этим самым.
Каб разгрузить склады, фирмовая крама предприемства распачала акцию по продаже бетонных блоков со знижками. Усім, кто набудет тут зараз бетонные блоки и іншую продукцию, пропонуют заоховывать купленное до 15 травня на складах предприемства бесплатно. Продавашка крамы кажа, что людям это довольно зручно. А я пытаюсь, эти узросла до этого колькость продажу.
Чуть-чуть. Конечно, людям, допустим, участки есть и не подъехать. На хранение ложат.
Продавачка кажа, что еще до Нового года навод не думала, что могут заявиться такие проблемы.
Намного меньше отгрузка. На очередь тоже у нас надо было за полгода записываться. А теперь, пожалуйста, свободно.
Городское акционерное товариство «Молочные горки» на Могилевщине не различивается за поставки молока. Ситуацию докладняет Андрей Белогубов.
Молочные горки завинователися сельгазпредприемством 3 миллиарда 800 миллионов рублей.
Проблема, конечно, есть. Большие проблемы. Я не хотел бы уносить, как я говорю, сорт избы. Сегодня на
зазначыў адзін з кіраўнікоў сельскагаспадарчага кааператыву. Два гады на горадскім перапрацоўчым прадпрыемстве намеснікам дырэктара працаваў эканаміст Андрэй Юркоў. Ён лічыць, што сітуацыя ў канфлікце тупіковая, бо ва ўладаў няма сродкаў ціску на прыватнае прадпрыемства, якое належыць замежнаму інвестару.
Яму не так важна, што адбываецца з калгасамі. Калгасы ж мусіць выконваць ўсе распараджэнні нашых мясцовых уладаў. Ну, разваліцца там у горадскім раёне там палова ці дзве трэці калгасу. Ну і што, будзь другіх потым збіраць малако. І ён асноўная інвестыцыя ўкладае ў завод. Завод працуе са стратамі. І страты, напрыклад, мінулы год сяганулі 6,8 мільярда рублёў.
У 2007 годзе горадскі масласырзавод набыло расійскае прадпрыемства «Ровет Беллайт». Яно абяцала інвеставаць у рэканструкцыю перапрацоўчага прадпрыемства не адзін дзясятак мільярдаў рублёў. Расійцы абяцанні ў сваіх не выканалі. Ад жніўня 2008 году горадскае прадпрыемства належыць іншаму расійскаму інвестару «Абсалют Інвестментс».
На Баранавіцкім камбінаце харчовых прадуктаў склад забіты скрынямі з віном. Астаткі так званага чарніла ацэньваюцца ўжо больш як у паўмільярда рублёў. Пра прычыны Анатоль Кругавец.
Людзі не могуць выпіць столькі, колькі выраблена.
80% структуры астаткаў это віно. У людзей крызіс дзенях нет, за што не купяць нашу пладовку. Как это говорят, чернилка.
Распавядае намесніца дырэктара па камерцыйных пытаннях Баранавіцкага камбінату харчовых прадуктаў Клаўдія Чачук. Яна лічыць, што афіцыйная палітыка разыходзіцца з рэальнай.
Ідзёт прапаганда не спайваць народ, а мы должны впихивать народу, мы должны его чуть ли не сами наливать в стаканы. Это непорядок.
Са слоў намесніцы дырэктара, становішча Баранавіцкага камбінату яшчэ не самае крытычнае.
Вы думаеце, толькі ў нас такое палажэнне? У Пінскі астаткі яшчэ большая віна, в Брэсце.
Пераконвае Клаўдія Чачук і называе такую прычыну пралікаў дзяржавы ў эканамічнай палітыцы.
Сваё віно не прададзім ні в адну область. Потому что там существует негласный запрет. Об этом не только журналисты знают, об этом госконтроль знает. А почему не пускают нас в другие области? А потому что отчисления, акцизы, все идут в местные бюджеты.
Вытворцы спадзяюцца на весенний сезон. Прогноз Клаўдіі Чачук.
Сами понимаете, пойдут полевые работы. Пойдет там дальше лето, тоже работы на поле много. Ну и для этих целей приобретают вино.
Паводле статыстыкі, пладова-ягадныя напоі складаюць амаль 60% алкагольнай прадукцыі, якая вырабляецца ў Беларусі.
Нашы рэгіянальныя карэспандэнты паведамлялі пра розныя праявы эканамічнага крызісу ў Беларусі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Госць сённяшняй начной свабоды Максім Казакоў, адзін са сведкаў нядаўняга паказальнага суду над ухілістамі ад войска. У досведы вы пачуеце, ці сапраўды Беларусі магчымая тайная тэрарыстычная арганізацыя. Нашым пытаннем мы спытаем у людзей, хто мог учыніць выбух 3 ліпеня мінулага году. І вы пачуеце аповед пра тое, як кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін уручае прэміі драматургам. Вы на хвалях свабоды і наперадзе перадача «Форум», што пішуць нам на сайт. Агляд вашых выказанняў, выказанняў наведніка сайту «Свабода.орг» падрыхтавалі Ольга Караткевіч і Ян Максімюк.
Вялікую цікавасць наведнікаў сайту «Радіо Свабода» выклікаў матэрыял нашай менскай карэспандэнткі Любові Лунёвай, ілюстраваны здымкамі ў ладзі Грыдзіна. Пад загалоўкам «Вандалы раскапалі курапацкія могілкі». У матэрыяле, між іншым, сцвярджалася. Злачынцы пакінулі сляды. Відаць, што яны спяшаліся. На месцы здарэння прыехаў старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Ён выказаў меркаванне, што гэта былі так званыя чорныя капальнікі, якія спадзяваліся знайсці нейкія каштоўныя рэчы. Спадар Астаповіч прыгадаў, што гітлераўцы перад расстрэлам адбіралі ўсе каштоўныя рэчы і нават вырывалі залатыя каронкі. А супрацоўнікі НКВД, калі везлі на расстрэл, нічога не казалі і дазвалялі браць з сабой некаторыя каштоўныя рэчы. Гэтае сцвярджэнне пракаментаваў Зянон Пазняк з Варшавы.
Такія неабдуманыя выказванні – непасрэдная падказка варварам. У час археалагічных раскопак курапатаў ніякіх каштоўных рэчаў не знойдзена. Асноўная маса расстраляных людзей – гэта сяляне ў савецкіх галёшах і самаробных клейных бахілах, старых аўтамабільных апонаў. Людзі могуць выказваць свае думкі і фантазіі, але археолагі і той, хто піша, мусяць не забывацца пра псіхапатыю варварства, якое нішчыць помнікі археалогіі і магілы, не менш, чым антынародны рэжым. Усе рэчы, адабраныя ў людзей перад расстрэлам, адзенне, рамяні, гадзіннікі і гэтак далей, НКВДісты потым дзялілі паміж сабой альбо прадавалі, абменьвалі на гарэлку. Пра гэта, між іншым, у арыштаваным цяпер фільме Ждановскага «Дарога на Курапаты», дзе НКВДіст, які вазіў людзей на расстрэл у Курапаты, пра гэта кажа і ўспамінае, што сам часы взял.
Сёння мы нагадалі ўчарашняе выказванне Александра Лукашэнкі, які сказаў: «Хто не выконвае вытворчыя заданні кіраўніка, павінен быць на вуліцы. Гэта тычыцца любога працоўнага чалавека». І мы паставілі пытанне наведнікам нашага сайту: «Як вы ацэньваеце антыкрызісныя дзеянні беларускіх уладаў?» Некаторыя адказы. Нумар адзін.
Асабіста я ніякіх плённых дзеянняў не бачу. Я не кажу, што іх няма, адсутнічае вынік, таму ацэнка адмоўная.
Яшчэ не жабрак.
Якая можа быць ацэнка дзеянняў, калі па ўсім свеце цэны ў выніку крызісу паніжаюцца, у Беларусі растуць? 2 па 10-бальнай шкале.
Злы.
Канкрэтнае дзеянне ўраду – 2 балы. Дэмакратызацыя – 2 балы. Лібералізацыя эканомікі – 1. Папулізм і баўталогія Лукашэнкі – 7 балаў.
Віктар. Горад Пінск.
Гэта Лукашэнка не выконвае заданне кіраўніка ва ўмовах крызісу. 3 тыдні цягаўся па лыжных курортах і цягаў за сабой Міколку. Пара яго гнаць з Драздоў разам з Міколкам.
З некаторымі выказамі наведнікаў нашага сайту свабодна.орг вас пазнаёмілі Ян Максімюк і Вольга Караткевіч. Нагадаю, наш тэлефон адказнік 2-66-39-52. Ну, а зараз абвестка адной з перадач, якая выйдзе ў наступнай паўгадзінцы.
На адзіную на сённяшнюю чыгуначную станцыю Багушэўск прыехаў пад раніцу. Цягам наступных 30 кілометраў да сяна, самага маланаселенага райцэнтру Віцебшчыны, наш аўтобусік у перадпрацоўныя часы не сустрэў ніводнага аўто. Адзінае, што было адчынена ў гарадку, забягалаўка, як называюць кафе «Бульбянае». Кіраўнікоў сяно трэба ўздымаць зранку ды біць фактамі часоў крызы, кажуць мясцовыя. Маё падарожжа ў горад сяно, што на Віцебшчыне.